arivany alakamisy 24 avril 2023 arivo tozao ny loateny mba voatsika. Izy rampitso la esiky ny olom-pirenena nairana ny mpondra fanjakana momba ny fepetra raisana iadina amin'ny valana retina kehitriny laza ny anoana izany ny vondra ny mpanohitra anatin'ny RMDM. Efa ny polisanjato ny reo mpiasan'ny fahasalamana amin'izao no efa narary na mbola marary ny coronavirus ao anatin'ny iray volana farany raha nitatitra nataon'ny syndicat paramed 6FM androany. Mitaky ny jerena ny momba azy ireo ny fikambana ny mpianatra avy amin'ny faritra 23 mandranto fianarana any amin'ny oniversite ny fianarantsoa manoloana izao krizy ara-pahasalamana izao manome 40 ora ny tompony andraikitra izy ireo. Any velany miamahazo vana ny Birmanie ny olona ny tsy fanjarin-tsakafo ahina itomba tapitrisany ny mponina iainana ty anoanana atao anatin'ny teloka hatramin'ny enimbolana ho avy hoy ny firenena mikambana. Andro Belina hatrany amin'ny lafin'ny teknika Jolia Miandrinaina no mbola nolotra izao vaovao ariva izao. Faly miarabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika no anomboantsika ny fotoana naneho ny fahavononany anoana ilay hetsika ho ataon'ireo andehan'olom-pirenena tsy mahakasitraka ny zava-misy eto amin'ny firenena kehitriny ny rodobeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izany hoe ny RMDM. Hetsika moa izay kasaina ho tanterahana rampitso manomboka amin'ny 24 atoandro hatramin'ny 2 ora tolakandro. Anamafy ny firaisakina ka andray anjara amin'izany ny RMDM araka ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo teny Belerapandrana androany. Teny an-toerana anaka ny vaovao Rivola.
Miaina anaty fahasahiranana ny ankamaroan'ny olona ankehitriny ny RMDM saingy tsy matsapy izany ny mpitondra. Efa tena tafapakany amin'ny sehatra maro izay olana iainana izay ka iombom-peo amin'ny alalan'ny hetsika iraisana izy ireo mba anairana ny mpitondra fanjakana. Tafiditra ao anatin'ity hetsika ity ho Pasteur Edouard Tsarame avy amin'ny RMDM ny fanehoana fa misy ireo olona tsy mankasitraka ny fepetra raisin'ny mpitondra iadiny amin'ny valana retina raha tsy laza fa tsy ny sekoly tsy miankina sy ny mpitatitra.
Miantso ny mpitondra fanjakana hamaly ny antsoantso ataon'ny olona izay mpiraitandrazana amintsika ankehitriny satria adidy masina no nomena anareo valio ny vahoaka mpiraitandrazana amintsika fa sarotra ny zavatra iainany vahoaka ankehitriny.
Endriky ny letsika 23 araky ny antsoantso ataon'ireo olonareo dia hitsoka soufflé, hampaneno klaksony, hampaneno rakobilany eraky ny tanàna natanareo na any amin'ny provensy. Antsoantso fanahirana ny mpitondra fa marary izy ireo. Mety ho any an-dalambe, mety ho any amin'ny elakelan-trano, mety ho any an-tokantrano, mety ho any varavarankely, mety ho any amin'ny lavarangana satria antsika ao anatin'ny amena amin'izao fotoana izao. Tsy mahazo mamorivory olona ary le olona tsy hivorivory fa amin'ny toerana misy azy no ampanenony ilay kirioka na soufleo izy tsika na klaksony zay eny aminy.
Efa nisy teto amintsika tsy ahivina ny hetsika nanehoana firaisankina toy ity kasaina atao ity teo ohatra ny fandarana vilia teny Antaninarenina zay nataon'ny fiarahamonim-pirenena mba hanehoana fa misy ireo olona sahirana tsy misakafo. Toy izany koa ny fampanenona ny anjomaran'ny fiara izay nanehoan'ireo fianakavian'ireo teratany karana ny arany ny fakanan-keriny.
Fa ivadika eo amin'ny lafin'ny fahasalamana isika efa ny 10 isanjato ireo mpiasan'ny fahasalamana izany hoe na ny mpitsabo na ny paramedy amin'izao no marary na efa narary ny coronavirus tao anatin'ny iray volana farany hoy ny tatitra nataon'ny syndikan'ny paramedy 6FM mandroany. Tsy agnompy arivo akory anefa nisan'ireo mpiasan'ny fahasalamana tsara sitrapo nanolo tanana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anagnompo ireo efa amperinasa hoy hatrany Andriamatoa Ralbera Jirso teo micro ny Oly Ranaivo.
Ny 20 avrila teo no ny farana ny fandraisana ny anaran'ireo mpiasan'ny fahasalamana tsara sitrapo nanolo tanana ny fanjakana iady amin'ny valana retina coronavirus eto amintsika. Misy fiatraikany amin'ny tolotra omenareo marary ny tsy fampinisan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ankehitriny hoy ny syndikan'ny paramed 6FM Ezekilan'izay mbola zazavao tsy manana traikefa amin'ny asa ireo tsara sitrapo anampy ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao ka ho mora foana ny azon'izy ireny ny aretina hoy Andriamatora Albera Jersoa. Manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fampiny ny fitaovana fiarovan-tena natokana ho azy ireo ny filohan'ny syndikan'ny paramed 6FM Raha Albera Jersoa.
Marary ny ankamaroan'ny mpiasan'ny fahasalamana. tana fati enan ny piasa afaka miasa ny valana aretina nefa ho anatin'ilay ivo ny tanteraka amin'izao fotoana izao a dia anasatra ny fitsaboana ny zany tokony hojerena zany loha voalohany indrindra dia hoe tokony homena vaksiny farany zainga nyireo mpiasa ny fahasalamanareo a mba hisorohana azy ambiny tsy mbola marary a na mba tsy hiverenany efa narary a ho verina marary de faharoa makasika an'ireo hoe zandry a zay mbola atao hoe somary zazavao ihany amin'izao fotoana izao a misy amin'izy ireo nefa velo taraina ty aminay aty fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy a araka ny zavatra nyresahana le asa mbola sasany efa miasa nefa tsy voasiny contrat ny fitaovam-piarovana tsy zarizary fa tsy araky ny hoe miakika olona voankolona virisan'le izy a de manaby ny any izy ireo satria ny fiofanana tsy ara-dalàna fa ohatrany karazany fampafantarana fohifohy fotsiny a tsotsotra fotsiny an'le aretina de mandeha miasa.
Momba izay fivoaran'ny coronavirus eto amintsika izay moa dia mbola misy 23 sy 300 sy 9 ankehitriny ny marary ny COVID-19 manaraka fitsaboana ka ny 63 sy 300 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forma grave zany. Nahitana tranga vaovao misa 77 sy 700 indray moa tamin'ireo fitiliana natao izay 64 sy 200 sy arivo raha nitarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany momba ny fitiliana omaly 24 avril io. Nisy marary 24 sy 500 sitrana ary nisy 10 kosa lavo ny valana aretina. Teto amin'ny faritra Analamanga ny 5 tamin'ireo ray avy tany vakina karatra sy dianary anosy roa kosa ny tany amin'ny faritra Bongolava. Mbola teto Analamanga trany moa ny 53 sy 300 tamin'ireo tranga vaovao voatily miisa 77 sy 700 voalazantsika tany aloreo. Tany Bongolava ny 430 Analama loatra mangoro azafady ny 720 ary tany amin'ny faritra Sofia ny 410 nahitana tranga vaovao 410 ny koa tany atsimo andrefana 240 tany Itasy 7 tany Diana 8 atsimo atsinanana 7 Iorombe samy nahitana tranga 3 avy tany Menabe sy Anosy ary 2 tany amin'ny faritra Amorony Mani. Fa misaona ankehitriny ny mpitsabo miaramila ndaosin'ny fahafatesana androany maraina rehefa tsy natohitra ny COVID-19 nahazo azy ny médecin commandant Rabe Christian. Izy moa dia tompona ndraiky ny CTC COVID-19 any Atsiranana. Ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiara-miasa taminy moa dia efa nirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy ny fianakaviambe ny mpitsabo miaramila fa manoloana ny asa mafy sy ny risika tsy maintsy atrehan'ireo mpitsabo miaramila eto amintsika izay indrindra dia nanolotra fitaovana maromaro anamafisan'izy ireo ny fiarovatenany hiatrehana ny ady amin'ny valana aretina ny fanjakana entim-bahoakan'ny Shina tamin'ny alalan'ny maso ivony eto amintsika. Nirina Rabotarvelo no nanangona izay vaovao izay.
Azo lazaina olo alarana amin'izao ady amin'ny fahavalo tsy hita maso izao dia ny COVID-19 izany ny tafika malagasy fa indrindra ireo miaramila mpisabo sy mpitsabo mpanampy hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Sady eo ambavahadin'ny valana aretina mantsy izy ireo no ambavahadin'ny fahafatesana ihany koa ka noho izany indrindra zava-dehibe ny fahazoana fitaovana hanamafisan'izy ireo ny fiarovantenany ahafahany miaro ny hafa sy mitsabo. Andriamatoa Jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena Rakotony Irina Richard.
Tratra ny Republika Populaire de Chine ministeran'ny fiarovam-pirenena satria voafy nitolorana androany zany a ary vava zany masque jetable azo le arizika ireny zany a 10 any a nahazo respirateur mobile ihany koa 20 nahazo masque d'oxygène zany a filazana azy koa zany hoe masque pour respirateur portable eo amin'ny 200 a de nahazo machine oxygène ihany koa anakidimy a dia nahazo pitsopitso ny kasika ambany machine oxygène reny a sy afakana termometre frontal afakana fanana ihany koa zany a nahazo masika samihafa ihany koa ho an'ireo mpitsabo any amin'ny 2000 mahery any a sy ireo atao isika hoe combinaison de protection na le hoe équipement de protection individuelle zany miaraka amin'ny solomasony zany mazava ho azy a zay a mba ho azo ampiasaina enenivo ny hôpital miaramila soavinandrina ampiasaina enenivo ny centre de traitement covid ampiasaina ihany koa any amin'ireo infirmerie militaire de garnison rehetra miparitaka eto Madagasikara ampiasaina ihany koa any amin'ny hôpitaly miaramila nantseranana any avaratra zany a iadina amin'ny COVID-19.
Eu mizay ady amin'ny ity valana retina ity izay ihany dia niena ny fahazotonyny mponina any amin'ny faritritasy nanantona hôpitaly noho ny tahotra manoloana ny zava-misy amin'izao raha nitatitry ny mpitsabo any an-toerana tsy tonga anjatony maro tahaka izao nefa ny maty raha mamonjy toeram-pitsaboana rahampotoanareo marary ny coronavirus hoy ny filohan'ny antenimeran-dola ny tsidika ny faritra itasy moa andriamatoa herimanana raha zafimahefa omaly ka tonga nampahery ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo marary tao amin'ny hôpitaly siaserera miarinarivo sy ny siaserde soavinandrina fotoana ihany ko nijereny ny olana sedrainy ireo toeram-pitsaboana lehibe ireo akoatra ny fitondrana tolo-tanana ho an'ny marary manaraka fitsaboana namerimberina ny filohan'ny antenimeran-dolona amin'ny tokony amin'izena toeram-pitsaboana raha misy trangana aretina ny filohan'ny antenimeran-dolona raha zafimahefa ery manana
ny fepetra moa dia tena tokony hanafisina satria araka ny voalazan'ny mpitsabo zao a dia azo-tsaboana ary mora-tsaboana le coronavirus raha tonga ara-potoana aty amin'ny hôpitaly le olona saingy le olona efa marary elabe avany a dia indraindray aza moa adinindray izy dia efa maty tongetso zany efa tena forme très grave zany fiarametana moa izy ity itsika dia tsy tokony ho tonga amin'izao hoe fahamanjaton'izao maty eto madagasikara raha mamonjy toeram-pitsaboana aingana dia tena mafisina indroa intelo inyefatra aminarivo mihitsy raha azo atao a mba mamonjera vo mba hita le solotra retina amin'ny tena dia mamonje hôpitaly fa misy ny fanafody rehetra hitsaboana any amin'ny hôpitaly a fa tsy andrasana isan'izao ohatrany hoe fahafatesana maro zao a dia tsy zavatra tsy tokony hitranga mihitsy zao eto amin'ny firenentsika zany a dia mba irina zany fa dia mampahery indrindra ny azo lazaina hoe ny ray aman-dreny mpiany kômunina sindrovondrom-bahoaka paritra ohatra anay ny eo anivon'ny sena zany a dia manao an'izay asa fampaherezan'izay ary mijery hoe inona ny tsampy a atony toeram-pitsaboana lehibe dia hojerena akaiky ary atao amin'ny fomba faran'izay aingana fampandehanana ny ohatra ny groupy a ka misy problema fahatapahan-jiro dia tsy maintsy ny groupy miasa efa fotoana vitsivitsy ihany natongavan teo fa mbola tsy mandeha
na eo aza ny forongatry ny coronavirus eto amintsika ankehitriny dia azo lazaina mbola azo fehezina ihany ho an'ny faritra itasy ny trangana aretina raha ny antotanisa nomeny ny tompona andraikitry ny aretimifindra any itasy ny dokotera Michel Rabarson.
Raha nikasika ny zava-misy amin'ny coronavirus a dia azo atao hoe afaka fehezina zany izy nandritra ataontsika hoe deuxième vague zay zao a dia natratra teo amin'ny 60 ny isan'ny ka positif zay misy teto ny tapasitranana moa ny anay matratra eo amin'ny 91% io amin'izao fotoana zao a 30 ny amin'ny toeram-pitsaboana zany anakivaly ny ao arivony mamo a dia anankiray no reo miarina riva dia misy efatra ny eto soavinandriana zany amin'ny faritra itasy a misy anankitelo ny mandray an'ireo le forme modéré sy forme grave moa zany ray any arivony mamo a dia ray ny eo miarina riva dia anankiray zany eto soavinandriana reo le ataontsika hoe CTC na le mandray le forme légère kosa zany dia misy anankenina izy Mieritsatosika dia arivony mamo a Analavory sy miarina riva dia Apefy sy soavinandriana
izay zany ny faritra itasy fa tsy mitsahamitombo nisan'ny olona marary ny coronavirus any amin'ny faritra tsimo andrefana amin'izao tsy ombontsony ny hôpitaly manara-penitra mitsinjo tolo araka nanokatra ivitoerana vaovao andraisana ireo marary ny CRCO atsimo andrefana dia ny eny amin'ny hôpitaly Rimasera ho Belemboka sy Ankilo Marivatsy efa napetrapetraka avokoa moa ny paikady sy fandaminana rehetra iadiana amin'ny COVID-19 any an-toerana satria mbola no amafisina ireo fepetra fiarovana namoaka fandaminana vaovao manko fisoroana ny fianakite hivalana retinyity ny fitoeram-pibaikona any an-toerana ny mpandrindra ny CRCO atsimo andrefana ny governora Ranoelson Edali
mitsy fanavakaso bosy tsy fanajana ny remetatra tsy fanajana ny geste barriere iabiabre amin'ny toera publik dia hihenjana ny sazy eto amin'ny fapatsimo andrefana faharoany a tsy azo atao ny fivorivoriana rehetra mikasiky ny fandaminantsika amin'ny bazary mpamarotsy hena legioma vary ny mpamarotsy firipy sy ny mpamarotsy kojakoja maro samihafa dia misokatra manomboka amin'ny enina maraina ka mihidy amin'ny roa tolakano fa ny mpamarotsy fia avao roa manomboka mamarotsy manomboka amin'ny telo hariva ka hatramin'ny enina sasany hariva fa efatra dia mikatona ny bara ny mikasika ny fiangonana rehetra dia angaviana mba tsy hampiangona olona mihoatra ny 50 mandritra ny fotoana fivavahana
akoatr'izay dia nandraisana fepetra fisoroana ihany ko ny sehatry ny fitateram-bahoaka anatin'ny faritra tsimo andrefana manontolo ny taleny ny fitaterana any an-toerana
Mikasika ny siklôposy dia olona ray miampy an'ny family azy ary ny bajaj koa olona roa miampy an'ny mpamily. Mikasika ny sikla aménagé na taxi moto no famantarantsika anazy, tondra olona efatsy ao aoriana, olona roa isaky ny laharan-tseza. Mikasika ny taxi brousse zany, ny Mazda dia olona anakitelo isaky bankety zany no azo noentina, miampy olona ray ao amin'ny devant sy ny mpamily. Bache dia olona valo no azo noentina, laha ny sprinter zany dia olona telo isaky bankety de olona ray ao amin'ny devant miampy ny mpamily. Misy koa ny tata na regny camion aménagé regny, iregny zany olona efatra isaky ny laharan-tseza, ny ao amin'ny devant olona ray any miaraka amin'ny mpamily.
Izany any amin'ny faritra ihany sika, eo amin'ny lafi ny fampianarana nanao fanambarana androany ny fikambana ny mpianatra avy amin'ny faritra 23 mandranto fianarana any amin'ny oniversite nandrainjato fianaran-tsonona. Fanambarana izay mitaky ny ijerena azy ireo amin'izao krizy ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao. Nampita ny vaovao Perla Ratsimbazafy, Radio Siri fianaran-tsoa.
Antony, andraisana fanapahan-kevitra hentitra momba azy ireo na mody amin'ny ray aman-dreny na hianatra fa matsiaro tena mijaly izy ireo latsaka anelanelany ny sakafo tsy misy vatsim-pianarana misy tsy azo. Ny mpitondra teny ny vondro ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 23 na sandratra raha manatsalama.
Point voalohany, ny anomezana sy amoana ny kalendrier universitaire mazava sy mitombona fa tsy ahemotra tsikelikely foana. Faharoa, rehefa tsy afaka tanterahana ny fampianarana an-dakilasy dia mangataka ny toizan'ny fampianarana amin'ny fomba hafa izay ao anatin'izao amin'ny anara-pahasalamana izao. Fahatelo, mandra-patonga ny fotoana iverena ny fampianarana ety amin'ny anjerimanontolo dia mangataka ny fahazoan-dalana ahafahanay mody any amin'ny faritra misy anay tsirairay aby. Vonona ny anaraka ny fipetra ara-pahasalamana izahay. Ho an'izay tafajanona kosa dia angatahanay ny anomezana fa tsy tena sahaza azy fa tsy formalité. Fahevatra, mangataka ny amoahana amin'ny borsa sisa tavela rehetra ary vitaina miaraka amin'izay ihany koa ireo manana olana manokana ka mbola tsy nandray mihitsy na ny réclamation zany. Tsisy valite mafapo anatin'ny 24 ora dia miamafy ny fitakiana.
Izay zany ny zava-misy any fianarantsoa fa ny Morondava kosa vonona amin'ny fampandehanana ny tsena mora ao amin'ny faritry Menabe ny ekipa natokana isahana izany. Mitatitra ny vaovao kosa i Billy, Radio Fanasina, Morondava.
Efa tonga ireo entana anokafana ny tsena mora aty amin'ny renivohiparitra Menabe. Nisy ny fandaminana sy fitondrana fanazavana nentiny tompony andraikitra Andriamatoa Mahamisoa.
Araka izao hitantsika zao moa dia efa tonga ny entana ary isaorana ny fitondram-panjakana dia efa vonona avokoa ny ekipa ary hivarotra amin'izany araka ny fandaminana izay apetraky ny ao amin'ny faritra izany. Marihana fa misy comité de pilotage najoro atao anatin'ny faritra izay hitantana sy anara-maso ny fivarotana an'ireo menaka sy vary ireo zany, fa ny anjaran'ny ekipa ny tsena mora dia ny mivarotra azy isa-pokotany sy any amin'ny kommune any ambanivohitra. Araka ny mahazatra antsika dia ny karne-pokotany no anaovana an'izay fivarotana izay ary eto izay zany dia manao antsoavo antsika isa-pokotany ny vahoaka tsirairay mihitsiny ny isam-pianakaviana zany mba iomana amin'izay karne-pokotany izay. Ny ekipa ny tsena mora dia mampanantena antsika fa varotra an'izany amin'ny fomba mangarahara tanteraka mihitsiny.
Entina anamaivanana fahasahiranana aty amin'ny faritra Menabe ny fahazahoana misitraka ny tsena mora hoy ny governoran'ny faritra Andriamatoa Andriantsoa Lucky Serge.
Amino fa dia hitondra vahaolana bevata aty amin'ny faritra tia ny fahatongavan'izay vary mora sy menaka zay.
Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Morondava ny depute Tsiliva dia nitondra teny fisaorana ho an'ny fitondrana foibe satria tsy natao ankilabao ny faritra Menabe distrika Morondava. Tokony ireo tena sahirana ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity no tokony hisitraka ireo vary sy menaka mora ireo.
Saorana zany a ny fitondram-panjakana zay tarihina Andriamatoa filoha fa tsy nataony ankilabao izahay aty Menabe indrindra aty amin'ny distrika ny Morondava.
Bili mampiditra ny vaovao radiofanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Vahiny Papa François tao Vatican androany maraina ny Prime Ministra Libanais Saad Hariri naharitra 30 minitra teo emo ny fionany rotonta voresaka nandritra izany ny momba ny krizy politika sy sosialy lalovan'ny Liban ankehitriny. Mafisin'ny Papa François tamin'ny fionany ihany koa ny firaisapony amin'ny vahoaka Libanais izay miaina anaty fahasahiranana sy aya isan'andro ny antso ireo hery politika rehetra ny Liban ihany koa ny papa mba hijery ny tombontsoa ny firenena ka izy anisan'izany ny fametrahana aingana ny governemanta izay mbola tsy tafajoro tao anatin'ny valo volana izao. Enjehin'ny fisarana ny Italia ankehitriny ny lehilahy iray 70 taona voasoratra ho mpiasa tamin'ny hôpitalim-panjakana iray any an-toeran'izy io saingy efa 50 taona izao no tsy niasany intsony. Ny olana nefa dia nandray karama foana izy nandritra 50 taona tsy niasany izay ka izao miakatra fitsarana izao ny raharaha. Akoatra ny tilelahy ity dia tompona andraikitra ambony misa enina amin'ny hôpitalim-panjakana anisany ihany koa no anaovana fanadihadiana sy famotorana ankehitriny voalaza ho niray tsikombakomba tamin'ny tsy fahatongavany miasa sy ny fanomezana karama azy hatrany izy ireo. Nirongatra tao anatin'ny trano iray fitaizana zoky olona ao amin'ny trano iray any Kentucky any Etats-Unis ny valanaretina COVID-19 tamin'ny volana mars lasa teo efa vita vaksiny avokoa nefa nisy 100% ireo olona mipetraka amin'izany trano izany. Antony partany tsy mikaretina ny fisin'ny mpiasa iray tsy vita vaksiny ka everina ho nitondra ny variant ao an-toerana araka ny tatitra avy amin'ny sampanara amerikana misahana ny fahasalamana omaly nisa 40 moa ireo voatilo mitondra ny tsimokaretina tao amin'ny trano io taorian' izay ka ireo zoky olona ny 40 tamin'ireo ary mpiasan'ny fahasalamana mikarakara azy ireo kosa ny 20 hafa. Farany mihamahazo vana ny Birmania ankehitriny ny olan'ny tsy fanjarian-tsakafo miteraka krizy ara-bola ka nitarika izany ny fisin'ilay famonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny voalohan'ny volana febroary teo. Maro ireo very asa vokatry ny krizy ka tsy misy vola amidy sakafo tsony hitombo antapitrisany noho izany nisan'ny mponina ho lasibatry ny anohanana ato anatin'ny 3 ka hatramin'ny 6 ho avy raha nambarany avy amin'ny firenena mikambana androany. Dia mifarana ny vavaotsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina dia mbola misy ny vaovao mandrapitafa mandrapiresaka indraiky tompoko.